se talo hiinattu, se tömisteli. Se on Mammutti, suuntana sillä on Sittari.
Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
Cafe Olé. Kahvihetkiä maailmalla.
No niin, Lilli, mitäs kuuluu?
Tännehän kuuluu hyvää, kiitos. Miten? En sano perusarkea, koska mä en kestä sitä. Mitä sinne kuuluu?
Sä et kestä perusarkea, vai sä et kestä sitä sanontaa, että perusarkea?
Mä en oikein kestä edes sitä niin kuin perusarkea tai ehkä niin kuin sananakaan tai sit sitä niin kuin toimitusta, mutta semmoista pitää, niin.
I know.
Meillä menee hyvin, kiitos.
Joo, mun tyttäreni aina sanoo, kun se aina ihmettelee kaikkia tällaisia suomalaisia sanontoja, että onkaan kiinnostunut, se aina sanoo, äiti, miksi sinä sanot aina, että ei kummempaa? Sitten mä sanoin, että miksiköhän mä aina sanon, että ei kummempaa, kun kysytään, että mitä kuuluu. Ei kummempaa. Se on jotenkin semmoinen niin kuin...
Se on vähän laimea ilmaisu. Niin, laimea ilmaisu, että älä kysy lisää.
Joo, ei oikeastaan tarkoita.
Älä kysy lisää.
Nimenomaan.
Mutta, ihan kivasti.
Mutta tällä kertaa me kyllä kysyttiin aika paljonkin lisää tuolta.
Soiteltiin
Katariin. Siellä on suomalainen kansainvälinen koulu. Siis todella kiinnostava tämmöinen projekti, jossa siis, joka ei siis tarkoita, että se on mikään suomikoulu, jossa opetetaan suomea tai mitä tämmöistä, vaan siis ihan ihka oikea koulu. Jos puhutaan englantia, mutta jossa hyödynnetään suomalaista opetussuunnitelmaa. Eli aika kiinnostava.
Kyllä, joo, ja tämä oli itse asiassa aika niin kuin hämmentävää, koska mä aluksi kuvittelen, että on kyse suomikoulusta, joka toimii kerran kuussa lauantaisin, niin kuin muissa tällaisissa paikoissa saattaa suomikoulut olla, ne pyörii niin kuin suomalaisten vanhempien omien menojensa mukaan, mutta tämähän on aivan niin kuin totaalisesti jotain uutta ja isommalla niin kuin volyymilla, niin kuin Karoliina sanoi.
Joo, nimenomaan. Ja sitten se oli hirveän kiinnostava kuulla, että miten se rakentuu se suomalainen koulu tuolla Persianlahden suunnassa ja mitä se niin kuin kouluarki käytännössä tarkoittaa. Kuinka vanhemmat suhtautuu näihin suomalaisiin opettajiin, jotka ei vaadikaan jo niin kuin 5-vuotiaalta niin kuin laskutoimistusten osaamista tai lukemista. Mikä muuten mä huomaan, että Ranskassa on jo niin kuin just viikonloppuna oli kavereita kylässä, joiden lapset on vähän tuommoisessa fiinimmässä yksityiskoulussa ja kun he kehuivat sitten, että kuinka hän lukee jo kirjaa ja tekee sitä ja tätä. Tota, niin kuin tavallaan semmoinen vertailu on hirveän läsnä, niin kuin ainakin tämä Ranskassa. Ja ilmeisesti myös monissa muissa tämmöisissä maissa, joissa autoritäärinen opettaja tai koululaitos ylipäätänsä.
Joo, se on varmaan ihan totta. Ja Suomessahan taas sanoo niin kuin ala-asteella, niin kuin opettajakin on niin kuin sanoi mun kaverille, jonka lapsi meni eskariin, että älä sitten, ei sitä lasta tarvitse opettaa niin kuin lukemaan tai laskemaan tai kirjoittamaan. Että jos lapsi osaa lukea, laskea, kirjoittaa, kun hän tulee ekalle luokalle, niin sitten on vähän tylsää nämä ekaa luokka.
Niinkä.
Sanoin, että niin. Ei se varmaan ole. Että siellähän sitä opitaan ja antaa niiden leikkiä ja kiipeillä puussa sitä ennen.
Niin, se varmaan on. En tiedä sitten. Tietysti nyt, kun on tämä Ranskassa muhinut, niin kuulostaa hullulta, mutta kato, kun niistä sopeutuu aina kuhunkin paikkaan.
Se on niin kuule totta.
Näin se vaan menee, mutta tosi kiinnostava oli tämä kyllä tämä Katarin suomalainen koulu. Ja tuli vähän semmoinen, että vitsi, että kun omatkin lapset saisi tommoseen paikkaan, se olisi mieletöntä tommoseen kouluun.
Ainakin niin, ajatellut.
Niin innoissaan oli myös opettaja ja täynnä motivaatiota ja muuta.
Käy täynnä tarmoa.
Kyllä, kuunnellaan lisää.
Hyvää iltapäivää. Karoliina on linjoilla, eikö näin?
Kyllä, Karoliina on täällä.
Miten sä oot päätynyt Katariin, Karoliina?
No mulla on semmoinen tausta, että on tosiaan luokanopettaja ja opiskelin semmoisessa kansainvälisiin tehtäviin painottuvalla luokanopettajalinjalla. Ja aina nämä kansainväliset tehtävät on kiinnostanut muutenkin, että on paljon sitten työelämässä tehnyt muutakin kuin tätä opettamista. Mutta tämä kansainvälisyys on aina ollut siinä sitten osana. Ja tämmöiset tehtävät on kiinnostanut aina. Ja ensimmäisen kerran sitten mahdollisuus oli lähteä oikeasti harjoittelujen jälkeen ihan ohjaa opetustyöhön ulkomaille, niin oli vuonna 2012. Kaverit tai vanhoja opiskelukavereita ja tuttuja oli tuolla Abu Dhabissa, eli Emiraateissa semmoisessa, se oli varmaan yksi ensimmäisiä näitä koulutusvientihankkeita, mitä Suomessa oli. Ja sinne haettiin sitten sijaista tai tavallaan vähän tämmöistä replacementia tämmöisen keskeisen vuoden ja innostuttiin sitten miehen kanssa asiasta. Ja sitten oltiin pari vuotta siellä Abu Dhabissa, lähdettiin takaisin Suomeen, oltiin 3 vuotta Suomessa Ja jotenkin se jäi vähän kaihertamaan, että ensinnäkin tämmöinen ulkomailla opettaminen on tosi kivaa. Ja sitten muutenkin tämä alue, tämä Persianlahden alue kiinnosti tai oli tavallaan semmoinen hyvin positiivinen kokemus, kun oltiin siellä Abu Dhabissa. Ja sitten tämä sama työnantaja perusti koulun tänne Katariin. Ja sitten sekin alkoi kiinnostaa vielä enemmän, koska erotuksena tänne Abu Dhabin projektiin, niin täällä nimenomaan käytettiin sitä suomalaista opetussuunnitelmaa ja tavallaan vietiin sitä suomalaista koulua tänne sellaisenaan tänne Katariin, niin sitä ei voinut sitten jättää hakematta. Ja onnistuin sitten tänne pääsemään ja nyt on toista vuotta täällä Dohassa sitten suomalaisen kansainvälisen kouluopettajana.
Niin, eli siis suomalainen kansainvälinen koulu. Kerropa vähän yksinkertaistetusti niille, jotka eivät tästä projektista tiedä, että mistä on kysymys.
Eli voisin väittää, että varmaan ensimmäinen maailmassa ihan tällä volyymilla ainakin oleva kansainvälinen koulu. Eli kansainväliset kouluthan sinänsä on varmaan Suomessa asuville vähän tuntematon käsite, koska meidän tämä koululaitos on kuitenkin niin semmoinen vakaa ja kaikki käy samanlaista peruskoulua taustasta huolimatta. Mutta monissa muissa maissa on järjestelmät sitten sellaisia, että on niin kuin valtion kouluja tai julkisen puolen kouluja ja sitten hyvin paljon enemmän näitä yksityisiä kouluja. Ja kansainväliset koulut on tavallaan yksi osa tämmöistä yksityisten koulujen tai yksi osa yksityisten koulujen monimuotoisuutta. Ja kansainvälisiä kouluja on tietenkin hyvin erilaisia ja erilaisiin traditioihin perustuvaa, että voi olla vaikka brittiläinen opetussuunnitelma tai amerikkalainen opetussuunnitelma tai IB-opetussuunnitelma, eli erilaisista lähtökohdista olevia kouluja. Mutta se, mikä on yhteistä kansainvälisillä kouluilla, on tietenkin se, että opetuskieli on yksi valtakieli yleensä tai sitten pari kieltä. Ja sitten myös, että se oppilasaines on kansainvälistä, eli oppilaat tulee hyvin erilaisista lähtökohdista ja eri maista ja erilaisilla taustoilla. Mutta tämä on sitten niin kuin ensimmäinen täällä Dohassa, tämä meidän suomalainen kansainvälinen koulu, että kaikki nämä kansainvälisyyden periaatteet toteutuu, kansainvälisen koulun toimintatavat tai ideat toteutuu, mutta sitten opetussuunnitelma ja tavallaan tämmöinen lähestymistapa asioihin on suomalainen. Opetussuunnitelma siinä määrin tietenkin, että ihan yksi yhteenhän se ei voi olla, että jos me ajatellaan Suomen opetussuunnitelmaa tai tämmöistä, mikä aikaisemmin on ollut, on valtakunnalliset perusteet ja sitten koulut ja kunnat tekee tämmöiset omat opetussuunnitelmansa siihen, niin ihan yksi yhteys ei voi olla, että perusteista on otettu se, mitä on pystytty ja sitten tietenkin jonkin verran tämän Katarin paikallisia asioita on joutu ottamaan huomioon, kun sitä on suunniteltu, että ihan kaikkea ei voi tietenkään sinällään tuoda, mutta eihän siinä ole mitään järkeäkään tavalla, että viedään semmoisenaan sitten opetussuunnitelma muualle, mutta sitä se käytännössä tarkoittaa.
Okei. Millainen on Katarissa esimerkiksi tämmöinen ihan peruskoulu, jos puhutaan vaikka kunnallisella niin kuin puolella, tai niin kuin, niin miten se ero on sitten niin kuin suoranaisesti, ehkä jos puhutaan tästä nyt suomalaisesta kansainvälisestä koulusta, niin miten ne ero on toisistaan?
Joo, no itse asiassa mulla ei Katarista nyt, en ole itse asiassa edes vierailu semmoisessa koulusta, siinä on hyvin vaikea päästä käymään tänne paikalliseen kouluun. No en ole nyt ihan hirveän aktiivisesti edes yrittänyt, mutta olen kuullut, että se ei ole mitenkään yksinkertaista. Mutta se, minkä tiedän näistä julkisista koulusta tai paikallisista hallituksen koulusta, tai miten me nyt kuttuisiin, tällainen sanotaan independent schools, mutta se tarkoittaa, että ne on nimenomaan hallituksen rahoittamia julkisia kouluja, no ensinnäkin tietenkin opetuskielenä on arabia, ja sitten hyvin paljon painotetaan koulutuksessa niin arabian kieltä, sitten islamin uskontoa, ja sitten se on aika tämmöistä, miten sanottaisiin, tälleen traditionaalista, aika opettajajohtosta ja hyvin tämmöistä tiukkaa kuria kunnioittavaa koulua, että tietenkin nämä nyt on vaan tosiaan niin kuin mitä itse on kuullut puhuttavan, mutta että hyvin vähän tämmöisiä niin kuin oppilaita innostavia tai oppilaita voimaannuttavia tekijöitä näissä kouluissa on. Abu Dhabissa silloin, kun olin opettajana, niin se tosiaan oli, se projekti oli semmoinen, että missä oltiin nimenomaan tämmöisessä valtion koulussa. Eli siellä olin sitten Abu Dhabilaisen poikakoulun opettajana, missä kaikki oppilaat oli sitten paikallisia emiraattipoikia. Niin sieltä on sitten tämmöinen kokemus tämmöisestä julkisen puolen koulusta täällä Persianlahden alueella, että olihan se hyvin erilaista, ja mutta siinäkin tietenkin on sielläkin halua kehittyä ja halua niin kuin muuttaa sitä koululaitosta, varsinkin kun nähdään niitä tuloksia, että millä tavalla oppilaita saadaan oppimaan. Että kaikki kansakunnat haluaa parasta lapsille ja haluaa sitä, että kaikki kehittyy parhaaseen mahdolliseen potentiaaliinsa. Mutta se on myös yksi tehtävä sitten, tai yksi syy, minkä takia nämä ei ole sillä tavalla kehittynyt, on, että on näissä maissa on ollut tämä kaksinaisjärjestelmä, että on nämä kansainväliset tai yksityiskoulut ja sitten julkisen puolen koulut. Ja tavallaan ne julkisen puolen koulut ehkä jää sitten vähemmälle huomioon ja vähemmälle kehittämiselle.
Mutta toi kiinnostaa just silleen, tietysti kun on Ranskassa vanhempana, niin täällähän niin on hyvinkin semmoinen voimakas. Sä varmasti opettajana tunnet myös tämän ranskalaisen järjestelmän. Että
jonkun verran, mutta en hirveän hyvin.
Joo, niin ja sehän on myös, heillä on myös nämä omat kansainväliset koulunsa sitten ympäri maailmaa tietysti, jotka noudattaa tätä samaa opintosuunnitelmaa, joka on siis ainakin julkisella puolella hyvinkin autoritäärinen. Eli että opettaja johtaa ja oppilaat niin kuin kuuntelee ja kopioi ja näin. Ja sitten toisaalta niin mä oon jutellut ulkomailla asunneiden ranskalaisten vanhempien kanssa, niin he on sanonut, että joo, että no meidän lapsi oli amerikkalaisessa koulussa ja ne vaan leikki siellä eikä niillä ollut edes kunnon pulpetteja. Eli niin kuin nämä vanhemmat vaatii sitten tavallaan sitä, että kyllä, on tämä autoritaarinen ja opitaan niin kuin kirjoittamaan ja lukemaan samalla tavalla kuin täällä. Onko teillä samanlaista, että oletteko joutunut selittelemään teidän omia opintapoja oppia sitten?
Tosi paljon, että sitä työtä joutuu tekemään oikeastaan lähes päivittäin. Kyllä tietenkin se, jos perheet on valinnut suomalaisen opetussuunnitelman mukaisen koulun, niin kyllä he sillä tavalla on jo tietoisia siitä, että he on tehnyt tavallaan tämmöisen aktiivisen valinnan, että he haluaa lapselle vähän erilaista lähestymistapaa tähän oppimiseen. Mutta silti, siitäkin huolimatta, vaikka vanhemmat on jo tavallaan tietoisia tästä asiasta, niin silti sitä joutuu selittämään, että jos nyt laitetaan tämmöiselle linjalle oman kokemuksen mukaan, että miten paljon arvostetaan oppilaslähtöisyyttä ja tämmöistä oppilaan omaa toimintaa, niin se voisi mennä niin, että olisi niin kuin suomalainen, sitten amerikkalainen, sitten IB, no ehkä IB on siinä jossain välissä, sitten sulla on no ranskalaisesta en niin välttämättä tiedä, mutta sitten tulee brittiläiset ja muut, että se toiminnallisuus ja se semmoinen just tämä leikkimällä oppiminen tai tekemällä oppiminen on hyvin, hyvin ominaista ja hyvin luontaista just nimenomaan esimerkiksi suomalaiselle opetussuunnitelmalle. Ja sitä arvoa ei kyllä muissa koulujärjestelmissä ihan helposti nähdä. Että kyllä sitä joutuu puolustelemaan tosi paljon ja joutuu nojaamaan kaikkiin tutkimuksiin ja siihen, että missä ikävaiheessa on tavallaan lapselle ominaista oppia mitäkin asioita. Ja just tähän, että suomalaisistakin on tullut ihan hyviä kansalaisia ja aikuisia.
Tälläkin menetelmällä.
Vaikka ne ei ole 4-vuotiaana vielä osannut lukea tai ei ole osannut ratkaista kaikkia yhtälöitä. Mutta kyllä, puolustelemaan joutuu. Mutta että kun on tavallaan itsellä semmoinen, tai meillä on vahva tietenkin usko siihen, että me tehdään asioita oikein ja kuunnellaan tietenkin kaikkia mielipiteitä ja kuunnellaan ehdotuksia ja ideoita ja näkemyksiä, niin siitä tulee aika hyvä sitten semmoinen tasapaino. Mutta uutta se on hyvin monelle. Että just nimenomaan tämä, että miten, tai se, että uskalletaan luottaa siihen, että vähemmän on enemmän. Että kaikki ei tarvitse oppia ihan heti.
Niin, toikin on varmaan. Onko teillä miten paljon suomalaisia oppilaita?
No oppilaita ensinnäkin koulussa nyt tällä hetkellä 750. Eli se ei ole todellakaan mikään pieni koulu enää. Se on kasvanut tosi, tosi nopeasti. Tässä nyt on 4. toimintavuosi menossa. Ja luokkia on 0, eli eskarista 8 tällä hetkellä. Mutta koko ajan sitten koulu laajenee tuonne ylöspäin. Eli ihan kokonainen yhtenäiskoulu on tulossa. Niistä oppilaista suomalaisia on ehkä noin, mitähän nyt sanoisin, 3-40.
Okei.
Okay. Eli muuten, joo. Entäs opettajista?
Opettajista suurin osa on suomalaisia, ja se on nimenomaan se yksi idea koko koulussa, että myös se tietotaito tähän opettamiseen tulee Suomesta, ei pelkästään se opetus.
Mutta koulun opetuskieli on kuitenkin englanti, eikä vain, että siellähän ei suomea opeteta.
Ei, että opetuskieli on ihan tota englantia, ja sitten tietenkin Katarissa kun ollaan, niin oppilaat opiskelee myös arabiaa. Kaikilla luokkatasoilla on vähintään se 2 tuntia viikossa.
No mutta sehän on tietysti oleellista sillä alueella. Miten sä sanoisit, että sun työ, kun sä vertaat nyt omaa työtäsi siellä ja sitten omaa työtäsi Suomessa, niin onko jotain semmoisia tosi isoja eroja, jotka niinku, jota voisi sanoa?
No mä itse Suomessa toimin valmistavan opetuksen opettajana, eli sitten maahanmuuttajien valmistavassa opetuksessa, eli ensimmäisenä kun lapset tulee Suomeen, muuttaa Suomeen jostain muusta kieliryhmästä tai kielialueelta, niin tulee ensin valmistavaan opetukseen ja siellä sitten opetellaan vähän aikaa pelkästään sitä suomen kieltä. Niin siellä tietysti on minun työhön, jos vertaan niin kuin tavallaan siihen, niin on tottunut jo tähän hyvin monikulttuuriseen ja erilaisista lähtökohdista oleviin lapsiin ja hyvin eri taitotasoilta. Ja tällä tavalla tota, moninaisuuteen siellä luokassa on tottunut jo sillä tavalla, että se ei ole se ero. Mutta ehkä suuri ero on ehkä kuitenkin se, että miten kokonaisvaltaisesti tavallaan tekee sitä työtä myös niin kuin työyhteisönä, että tavallaan se on ehkä tämmöisen uuden aloitus ja se, että ollaan kuitenkin niin kuin tekemässä jotakin aika uniikkia kouluna. Niin se on ehkä se suuri ero, että se luo semmoisen aikamoisen drive itselle. Ja voisi sanoa, että ehkä en ole ehkä ikinä tehnyt niin paljon töitä, mitä on täällä tehnyt, että paljon viettää aikaa tietokoneella ja suunnittelemassa, mutta se on myös ihan mielettömällä tavalla positiivista, että tosi jännä flow siinä työssä, miten ehkä Suomessa sillä tavalla päässyt kokemaan. Että kaikki on niin kuin samassa veneessä, kaikki puhaltaa yhteen hiileen ja yrittää jotakin päämäärää kohti, niin siitä tulee semmoinen, ehkä vähän semmoinen startup-meininki, voisiko sanoa. En tiedä, ei ole kokemusta, mutta voisin kuvitella.
Onko sulla semmoinen fiilis, että sä oot tekemässä niin kuin maailmasta parempaa paikkaa niin sanotusti, kun sä oot siellä?
Kyllä, koska kyllä vakaasti uskon siihen, että tämä suomalainen koulutusjärjestelmä on semmoinen, mitä haluaisin kyllä mahdollisimman monelle lapselle tuoda tutuksi, että se auttaa niin monissa asioissa ja se sallii niin paljon, tai on tavallaan niin armollinen niin monessa asiassa, mitä tosi moni muu koulutusjärjestelmä ei mielestäni ole. Niin kyllä, että jos sen saisi tavallaan sen idean laajemmalle, että sallitaan lasten olla lapsia ja antaa niiden tavallaan toimia siinä omassa kehyksessä, missä he voi itse kasvaa parhaaksi mahdolliseksi itsekseen, niin sitä haluaisin kyllä olla edistämässä.
Toi kouluhan on, tai se Suomi-koulu nimenomaan, Suomessahan se on ilmaista, mutta ulkomailla se on kaikkea muuta kuin ilmaista. Niin mitä teillä maksaa lukukausi, tai mistä tämä lukukausi edes, niin kuin mistä mihin se on?
Joo, meillä on kolme lukukautta, ja nyt on ollut näiden islamilaisten juhlapyhien Ramadanin, kun nehän liikkuu eri kalenteriin kuin meidän tämmöinen kalenteri, niin liikkuu vähän eri tavalla, niin sen takia koulut on alkanut vähän eri aikoihin syksyllä, mitä täälläkin ollaan oltu, mutta periaatteessa syyskuun alusta tuonne talvilomaan asti, eli joulukuun puolella on ensimmäinen lukukausi, sitten toinen lukukausi on tammikuun alusta tuonne huhtikuulle, ja kolmas lukukausi on sitten siitä huhtikuun puolesta välistä kesäkuun loppuun. Että semmoisella, niin ja sitten aina on niin kuin joka termin tai joka lukukauden välissä on viikon pari lomaa. Ja nämä kolme termiä, ne maksaa noin 12 000 euroa vuosi meidän koulussa on lukukausimaksut.
Eli se ei ole koulu jokaiselle, kelle tahansa siinä maassa?
No ei, periaatteessa ei. Että täällähän se käytännössä, täällä on hirveä tarve kansainvälisille kouluille kyllä. Tänne tulee paljon työntekijöitä ympäri maailmaa tekemään erinäisiä. Täällä on tietysti rakennusprojekteja ja Katar on tämmöinen kuitenkin aika nopeasti kehittynyt yhteiskunta muutamassa 10 vuodessa. ja edelleenkin tosi isoja massiivisia kehityshankkeita, ihan perusinfrastruktuuriakin rakennetaan täällä vielä. Ja paljon tulee tämmöisiä ammattilaisia ympäri maailmaa, eurooppalaisia, amerikkalaisia, hyvin paljon Aasiasta. Ja kaikki tarvitsee tietysti perheille ja lapsilleen koulua. Niin tämä kansainvälisten koulujen kenttä on hyvin laaja ja moninainen täällä ja hyvin kilpailtuja on nämä koulupaikat. Mutta kyllä tosiaan, että ilmaisia ne ei ole. Mutta tämä on myös kansainväliset koulut on ainut mahdollisuus, että esimerkiksi paikallisiin valtion kouluihin ulkomaalaiset lapset ei pääse. Että se on vain paikallisille lapsille varattu.
Että
se vaikka haluaisi.
Onpa kiinnostavaa. Minkälainen on sun koulupäivä, niin kuin sanotaan esimerkiksi sun työpäivä, kun sä oot koulussa, tai sanotaan jonkun ala-asteen oppilaan?
No meillä on mulle sopiva tosi kiva kokonaistyöaika, mitä Suomessa ei opettajilla ole vielä ainakaan, mutta olen huomannut, että mulle ainakin sopii tosi hyvin, että koulut alkaa 7.30 aamulla. Mennään yleensä noin tuntia ennen työkavereiden kanssa kaarpuulataan, tai siis mennään yhteiskuljetuksella, niin vähän aikaisemmin, että saadaan ensinnäkin vältetään ruuhkat, jota täällä on tosi paljon, ihan sen takia, että se infrastruktuuri on niin kehittymätöntä ja tosi paljon on tietöitä ja tämmöistä, niin se liikenne on täällä ehkä se, mihin eniten saa kulumaan aikaa, niin sitä täytyy vähän suunnitella. Niin lähdetään tosi aikaisin tuossa kuuden aikaan töihin ja sitten tunti siinä sitten valmistellaan työpäivää. Sitten on 6 tuntia opetusta. Joskus on muutama hyppytunti, riippuu arabian opinnot tai muut on sillä tavalla, milloin itsellä ei ole sitten opetusta. Kaikilla oppilailla on 6 tuntia joka päivä kolmannesta luokasta ylöspäin. Eli 0, 1 ja 2 on 5 tuntia koulua joka päivä. Sitten sen jälkeen niin meillä on joko sen oppituntien jälkeen on sitten joko tämmöistä professional development -koulutusta, mikä yleensä on tuolla talon sisältä ihmiset esittelee toisilleen kaikkia best practices tai tämmöisiä hyviä juttuja, mitä on itse tehnyt työssä tai muuten autetaan toisiamme kehittymään vähän paremmin. Tai sitten on joskus sitä ulkopuolisia kouluttajia, jotka tulee vetämään opettajan koulutusta, mikä on sekin hyvin erilaista kuin Suomessa, että on oppinut kyllä enemmän asioita ehkä kuin koko urani aikana aikaisemmin, että sitä opettajan koulutusta tai tämmöistä täydennyskoulutusta on tarjolla niin paljon. Tai sitten on kokouksia, tiimejä, suunnittelua, järjestelyä. Se on niin kuin päivän lopuksi ja sitten kello 3 loppuu työaika ja sitten lähdetään kotiin.
Okei, se on hyvin tämmöinen aamupainotteinen niin sanotusti, että se illat ei ole kauhean pitkäksi.
Ei ole, että jotenkin täällä on oppinut muutenkin semmoisen rytmin, että aamu on parasta aikaa. Että se on hyvin raikasta ja kaunista ja tehokasta ja että joskus on naurattanut, tämä on vähän semmoinen niin kuin luostarimeininki, että alkaa tuossa 8 aikaa jo illalla nukuttaa. aikaisin aamulla ylös ja illalla aikaisin nukkumaan. Siis ei kukaan ei pakota, mutta se vaan tuntuu jotenkin tosi luontevalta.
Päästiin vähän tähän sun omaa henkilökohtaiseen elämään nyt tässä niin kuin tämän koulun rinnalla. Niin onko sulla sitten lähtenyt niin kuin perhe mukaan sinne tai mies mukaan sinne? Miten te niin kuin arjessa viihdytte siellä niin kuin perheen yksityiselämä?
Joo, mulla on tosiaan mies on täällä ja sitten on 2 lasta. Eli he on jo nyt niin kuin tavallaan toista kertaa lähtenyt nyt tämmöiselle samantyyppiselle keikalle. Että tosiaan oltiin silloin 5 vuotta sitten Abu Dhabissa. Mies oli silloin hoitovapaalla tuon pienemmän kanssa, että hän oli silloin vasta 2-vuotias. Ja sitten isompi lapsi meni silloin siellä Abu Dhabissa amerikkalaiseen kouluun sitten eskariin ja kävi sen sitten siellä. Ja sitten oltiin 3 vuotta Suomessa ja esikoinen kerkesi aloittaa siellä koulutiesä ja sitten tuli tosiaan tämä toinen keikka ja tultiin tänne ja nyt sitten mies on ollut opintovapaalla, että hän on tehnyt sitten vähän jääneitä maisteriopintoja tässä sitten samalla, kun itse on saanut tehdä noita töitä ja hoitanut ne opinnot sitten aamupäivisin ja sitten iltapäivisin noita lasten harrastuksia. Että se on tuonut itselle sitten semmoista lisää työaikaa tai mahdollisuutta sitten venyttää vähän sitä päivää tarvittaessa tai muuten niin kuin semmoista ihanaa aikaa, että on pystynyt keskittyä itse näihin töihin enemmän, mikä on tuntunut taas sitten tosi luksukselta, kun vertaa siihen, että on Suomessa ja kaksi molemmat käydään töissä ja molemmat se, sitten yrittää sumplia niitä päiväkotihakemisia ja jääkiekkotreeneihin viemistä ja muuta tämmöistä, mikä nyt on normaalia tätä kuvioa sitten, kun molemmat on töissä. Eli ollaan koettu sitten tai tämmöisenä niin kuin luksusaikana vähän sitten meille, että pärjätään yhden ihmisen palkalla, mutta saadaan tavallaan tuotua sitten niin kuin lapsille yhtä paljon tekemistä tai tavallaan, että ollaan saatu tuotua sitä arkea tähän ihan yhtä hyvin ilman sitä kiirettä ja semmoista riittämättömyyden tunnetta, mikä aika helposti tulee sitten tuolla. Yritetään tasapainolla sen työn ja perheen välillä.
Toi on tosi hienoa. Miten te näette sitten tulevaisuuden sitten, että meinaako miehesi etsiä töitä jossain vaiheessa tai ajatteko, että pysyä siellä kauan tai onko tämmöisiä suunnitelmia?
No ei olla vielä mitään semmoisia niin kuin lyöty lukkoa, että missä ollaan ja mitä tehdään, mutta kyllä nyt on niin kuin, nyt lapset on 11 ja 8 ja tosiaan niin kuin opinnot alkaa olla loppusuoralla, niin miehen opinnot siis, on todettu, että kyllä nyt seuraava vaihe on sitten, että hän etsii myös töitä, että työt on sitten niin kuin seuraava, että kyllä se 2 vuotta on kuitenkin pitkä aika olla kotona, vaikka onkin tekemistä ja vaikka onkin tärkeä on tekemistä ja siis ei ole siitä kiinni, että olisi jotenkin tyhjän panttina, mutta että ei voi niinku tavallaan olettaa, että jatkuisi ihan niinku samalla tavalla, että hänen työt on nyt niinku sit seuraavassa ehkä määräävämmässä tekijässä sitten, että päätetään, että missä ollaan ja mitä tehdään.
Hyvä, hieno homma. Kysytäänkö 3 viimeistä kysymystä? Lilli, sulla on ne siellä valmiina, eikö vaan?
Täältä löytyy. Jos olisit Suomessa, niin missä olisit ja mitä tekisit?
Nyt just tällä hetkellä vai laajemmin?
Ihan miten haluat.
Olisin lämmittämässä saunaa. Kyllä.
Kuulostaa sitä ihanalta.
Sitä on ollut ikävä nyt, kun on täälläkin ollut vähän viileämpiä iltoja, niin ehdottomasti.
Mitä ihmiset luulevat, että sun elämä on nyt?
Aika paljon on tullut kyllä sosiaalisen median postailtua noita uima-allas kautta palmukuvia, että sitä varmaan ihmiset luulee täällä kaikki päivät olevan. En ole uima-altaalla käynyt kyllä meillä varmaan 2 kuukautta nyt ihan oikeasti, mutta luulen, että niin kuin suomalaisesta näkökulmasta, jos ajatellaan niitä kavereita siellä, niin just varmaan ensimmäisenä tulee mieleen se aurinko ja ulkoilu ja se, mitä siellä just nyt tällä hetkellä on varmaan hyvin paljon ikävä. Ja viimeinen. Auringossa loikoilua luulen, että suurin osa luulee minun tekevän.
Se ei kuulosta yhtään huonolta tosi. Sitten viimeiseen kysymykseen, Karoliina, oletko onnellinen?
Olen. Etuoikeutettu ja onnellinen, että on saanut tämmöisen mahdollisuuden, että en vaihtaisi kyllä mitään pois.
Kiitos. Tähän on loistava lopettaa.
Ehdottomasti. Kiitos paljon Karoliina inspiroivasta ja mielenkiintoisesta haastattelusta. Mä luulen, että paitsi että saatiin lisätietoa suomalaisesta koulusta maailmalla, niin myöskin vähän tämmöistä naisnäkökulmaa ja sitä naisten mahdollisuuksista maailmalla myös sekin on tärkeää.
Kyllä.
Kiitos tosi paljon.
Kiitos Karoliina. Tsemppiä viikkoon. I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor. Hey, good morning. Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most. Yep, they sure are. We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down. It's all right. We're so far up here. Look at me. Take a deep breath. No, I'm good. So good. Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.